Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May mga bago pong restriction ngayon para sa mga international students sa gitna nga po ng mababang approval rates sa student visa. Alamin natin, Maridel at mga kababayan, ano po ba yung magiging restriction? Una dyan, yung savings po ng mga international students. Makinig yung mga, may mga kababayan din na nagpaplano, no? Mula po ngayong Biyernes, naku, bukas na pala ang pagpapatupad nito, dapat magpakita na po ng at least $29,710 na proof of savings ang mga international students para maaprubahan ng visa. Ito po daw po yung ikalawang pagtaas ng minimum savings sa loob ng nakaraang taon, kung saan ang savings requirement ay tumaas ng 17% mula mahigit 21,000 na ngayon ay naging 24,000, tapos ngayon magiging 29,000. Na medyo malaki rin yung naging jump, Maridel, ano?
Oo, kahit kung dito ka nga nakatira, 'di ba? Parang mahirap ipunin yun.
Parang kahit gusto mo mag-ipon eh, napapabili ka rin ng pagkain sa labas, 'di ba?
Oo, at saka yung mga gastos sa taas ng gastusin, parang hirap ipunin nun, di ba?
Oo, malaking bagay. Mm-hmm.
Bakit nga ba tumaas yung savings? Bahagi ng pagtaas daw ng savings ang pagpapababa ng bilang ng mga overseas migration. Gayun din, ayon sa Department of Home Affairs, layo nitong makayanan ng mga international students na suportahan ang sarili nila at hindi rin maghahanap ng mahaharap sa pang-aabuso ng ilan.
Oo, kasi nangyayari din minsan, di ba, pag hindi sapat yung pera, lalo na ngayon ang taas ng mga bilihin, parang napipilitan na magtrabaho talaga ng sagad-sagaran yung mga ilang mga international.
Oo, yung syempre, yung iba, ano pa yan, kahit ano na lang ang magiging condition sa lugar na trabaho, tatanggapin ko na lang para may kitain lamang. Alam natin yung marami yung mga tinatawag na kapit sa patalim.
Oo, alam din natin kasi, di ba, may mga ilan tayong kababayan na pag international students o walang local experience, medyo hirap talagang magharap ng trabaho. Kaya ang ending, kung ano yung available, di ba, yun ang kukunin.
Hindi mo bibitawan kasi wala ka nang mahanap na iba.
At naharap sila dun sa mga exploitation ng ilang employers na yung iba minsan may mga cash on hand dahil di ba may mga nababalitaan tayong ganyan. Oo. O di kaya man napakababa naman ang rate na binibigay.
Yun yung isa sa mga iniulat ni Daniel kahapon, di ba? Yung sa isang parlor sa Canberra na matapos ang 2016 pa, ngayon lamang na ibaba ang desisyon.
Kaya nakakalungkot, ano? Pero bukod po dyan sa savings naman, mayroon pang isan, ito naganap na ito noong nakaraang taon, ano? Mga pagbabago sa English language requirements. Noong December 2023, inilabas po ng gobyerno ang paghigpit sa mga international students kabilang po yung pagtaas sa English language requirement. Para sa mga aplikante ng student visa, ang score ay itinaas sa 6.0 score para sa IELTS o International English Language Test System mula sa 5.5 na score. Ang temporary graduate visa naman ay mula 6.0 naging 6.5 na score. So medyo tumaas pala, no?
Parang mahirap din kasi to, no? Hindi lang siya yung pangkaraniwang pagsusulit para sa English test. Merong marami rin ang nag-ano na medyo mahirap dahil hindi siya pangkaraniwan sa yung pananalita lamang.
Oo, kumuha ko ng IELTS bago ako pumunta dito kahit hindi ko naman pala kailangan. Pero kumuha ko ng
gusto
IELTS.
Gusto mo lang mag-test.
Gusto mo patunayan na kaya ko yata. Pero British kasi, siyempre tayo yung American English, pati yung pagkasalita nila, yung accent, talagang papakinggan mo sandali, parang baka mamaya hindi ko maintindihan.
Tsaka
ano?
Yung spelling, di ba? Ibang-iba.
So malaking bagay din na yung review at lalo na ngayon, 6.0 tumaas. Kailangan po talagang mas mag-review bago gumawa o mag-test, di ba?
Yan. Tapos may babala rin yung pamahalan sa mga manlulokong education providers. Mm-hmm. So yung mga nang aabuso, di ba? Pinagsasamantalahan ang mga pangarap ng
maraming. Maraming ganyan. Mm-hmm.
Sa pahayag ng pamahalang federal, nagpapadala sila ng warning letters sa abot na 34 na education providers dahil sa non-genuine o yung exploitative recruitment practices. Dagdag pa sa pahayag na may 6 na buwan ang mga education provider para ayusin ang kanilang ahensya o masususpindi ang kanilang mga certificate.
Nako, dapat talaga mabantayan niya mga yan, Maridel. Kasi may mga ako, may nakapanayam na akong ganyan. Nanaloko sila ng isang nagpapanggap nga na migration agency. Ano, at nakapagbayad na. At hindi na siyempre nabalik yun. Ito'y nakapanayam natin kung din tayo nagkakamal ng nakaraang taon. At mula ito sa Middle East, ano, tapos planong mag-migrate dito, tapos parang 100,000 pesos na ata ang kanilang na pesos naman, pero napakalaki na noon. Oo, di ba, parang alam mo yung hindi na nila makontak at hindi na nila maano yung tao. So napakasakit sa puso itong pinaghirapan mong pera, ganito ang mangyayari, di ba?
Oo, o di kaya naman yung iba, pa-enroll ka lang ng pa-enroll pero wala pa lang pathway.
Oo nga, di ba? May daming ganyan na parang sige, mag-ano kayo, tapos pagdating dito hindi naman pala yun yung sinabi, iba naman pala yung pathway. Kaya nakakalungkot, ano? Eh nako, kaya po ang tabi natin, ito pong ulat na ito, ibinuo ni Jessica Barr para sa SBS News po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.